რადიო თავისუფლება FM 107.4.
იანვრის 3 კვირის განმავლობაში საქართველოში გრიპის შემთხვევების ზომიერი მატება ფიქსირდება. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა. მან ქვეყანაში გრიპის ეპიდემიის მიმდინარეობის შესახებ ისაუბრა. ცენტრი აცხადებენ, რომ 2016 წლის იანვრის ბოლოსთვის გრიპის გავრცელების ინტენსივობა საქართველოში ეპიდემიოლოგიურ ჯგუფს არ აჭარბებს. დღეს მდგომარეობით ლაბორატორიულად დადასტურებული 115 შემთხვევა, ამასთან 4 ადამიანის გარდაცვალების, თუმცა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე თვლის, რომ საპანიკო არაფერია. ყოველ იანვარში და ზამთარში საქართველოში გრიპი გვაქვს. ჩვენ ყველამ უნდა შევეცადოთ, რაც შეიძლება მინიმალური დაზიანებით გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან, განაცხადა გამყრელიძემ და მოსახლეობას ძირითადი სანიტარულ-ჰიგიენური რეკომენდაციების დაცვისკენ მოუწოდა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო იმ სკოლების ჩამონათვალს აქვეყნებს, რომლებშიც სასწავლო პროცესი შეწყდა. საქართველოს მასშტაბით 387 სკოლაში სასწავლო პროცესი შეჩერებულია. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, აქედან 205-ში სწავლა დითოლობის გამოწვეულ პრობლემების, 182-ში კი გრიპის ვირუსით გამოწვეული გაცდენების რაოდენობის ზრდის გამო მოხდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება მომდევნო 3 დღის განმავლობაში სასწავლო პროცესის შეჩერებაზე. იმ კონკრეტულ დაწესებულებაში, სადაც გაცდენათა რაოდენობა აღემატება 20%, გაცდენილი საათები შაბათი დღეების ხარჯზე ანაზღაურდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ლარის გაუფასურებას უკავშირებს უარყოფით მოლოდინებს, რომლებიც გაჩნდა მეზობელი ქვეყნების ვალუტის კურსების ვარდნის გამო. მისივე განმარტებით, ლარის კურსზე გავლენას არ ახდენს საქართველოში შემომავალი ან გამავალი უცხოური ვალუტა. დოლართან მიმართებით ლარის გაიაფებას გარე ფაქტორებს უკავშირებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. მისი თქმით, შეუძლებელია მეზობელი ქვეყნების ვალუტების ვარდნა საქართველოზე წარასახულიყო. ეროვნული ბანკის კურსით 1 დოლარის ფასი ლარსა და 50 თეთრ მიუახლოვდა, ხოლო კომერციულ ბანკებსა და ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში 1 დოლარი 2 ლარსა და 50 თეთრზე მეტი ღირს. საქართველოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უარყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება, რომ საქართველოში პანკისის ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული არმია მებრძოლებს წრთნის. ზურაბაბაშიძის თქმით, ლავროვი ტენდენციურია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 26 იანვარს განაცხადა, რომ კრემლს აქვს ინფორმაცია, რომ პანკისის ხეობაში წრთნას გადიან, ისვენებენ და დამატებით რესურს იღებენ რადიკალური დაჯგუფების წევრები. აბაშიძის თანახმად, პანკისიდან სირიაში წავიდა 30 პირი და შეუერთდა ისლამურ სახელმწიფოს, მათ სასჯელიერით, როცა საქართველოში დაბრუნდებიან. გუშინ პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო სრულად აკონტროლებს ვითარებას პანკისის ხეობაში. პაკისტანის უნივერსიტეტი, რომელზეც თალიბანს გამოყოფილმა ჯგუფმა თავდასხმა მოაწყო, რასაც 21 სტუდენტი და მასწავლებელი მსხვერპლა კვლავ დახურულია, სანამ უსაფრთხოების ვითარება არ შეიცვლება. ბაჩახანის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და თანამშრომლებმა 25 იანვარს შეხვედრა გამართეს. შენობის გარეთ შეკრებილი იყო 200-მდე სტუდენტი, რომლებიც უსაფრთხოების მდგომარეობის შეცვლას ითხოვდნენ. პროფესორმა განაცხადა, რომ მისი კოლეგები ითხოვენ იარაღი დაურიგონ თავდაცვისთვის. უნივერსიტეტზე თავდასხმა 20 იანვარს მოხდა. თერეჰკე თალიბანის მოხეებმა ხანგრძლივი ბრძოლა გამართეს უსაფრთხოების ძალებთან. ორი აფეთქება მოხდა სირიის ქალაქ ჰომსში, რომელსაც სირიის მთავრობა აკონტროლებს. ადგილობრივი ტელევიზიის ცნობით დაიღუპა 22 და დაიჭრა 100-ზე მეტი ადამიანი. ჰომსის მერის თქმით, პირველი აფეთქება, რომელიც გამშვე პუნქტზე მოხდა, მანქანაში ჩადებულმა ბომბმა გამოიწვია. ამას მოჰყვა თვითმკვლელების მიერ ბომბის აფეთქება. ლიბანის ტელეარხმა ალ-მაიადინმა გადასცა კადრები, სადაც ჩანს აფეთქების შედეგად დაზიანებული მიმდებარე მაღაზიები და ბინები. ჰომსი სირიის სიდიდით მესამე ქალაქია, რომელშიც დაიწყო ანტისამთავრობო ამბოხება 2012 წელს, მაგრამ მთავრობის ჯარებმა შეძლეს ქალაქიდან შეიარაღებული პირების განდევნა. Amnesty International-მა თავის ახალ ანგარიში გააკრიტიკა ირანი იმის გამო, რომ ქვეყანა შიარასულტოვანების სიკვდილის დასჯამ მიმდინარეობს. ცნობით, ბოლო 10 წელიწადში ისლამურ რესპუბლიკაში სხვადასხვა დანაშაულის, მათ შორის მკვლელობის, გაუპატიურების, ნარკოტიკების მოხმარების გამო 73 არასრულწლოვანი დაისაჯა სიკვდილით.
Well, he has played the clown. He's gone from town to town. He's messed around a bit in his time. Me and Richie T, but things are much better now. Far from the maddening crowd, listen and he'll tell you how it's gonna be. Sing it, Georgie Fame.
I don't care what anybody say, I'm gonna carry on in my own way. People can talk just as much as they may. Every knock is a boost. If you're young, they say you're green. If you're old, they say you should quit the scene. If you're poor, they don't want you no more. Every knock is a boost. I don't care what people say, 'cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other. Sister and brother, I'm gonna stay together starting today and let that other mess go its own way. 'Cause everybody's gone crazy today. Every knock is a boost. I turn on my radio, TV, check what people are saying. I hear them ranting and raving all around the room. Maybe my ears are deceiving. I didn't go to college, but I know what I believe in, man. What I hear is worrying, rhetoric endlessly, chasing publicity. I might as well pack my bags, close the store, lock the door, and then throw away. Forever pushing in the fight, standing moving in the groove, and everybody out of lighting up before we go to ruin. Doesn't anybody want to get along with anybody anymore? I want to know. If we don't stop crawling over, borrowing cars and solving, man, I'm afraid so we'll devise a heading for a fall. I don't care what people say, 'cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other. Sister and brother, I'm gonna stay together today and let that other mess go its way. Everybody's stone crazy today. Every knock is a boost. I've had it with all that jiving. No ears for what I can't try. Pull the other one and you can listen to the bells are ringing on. Don't wait for me, 'cause in the morning I'll be gone. I'm out of here. I wanna give it to you straight, 'cause it's too late, my friend. The party is over. Ain't no use waiting your glass, drink it to the future, 'cause tomorrow's already here. And I'm seeing things pretty clear. The way the people are carrying on, it won't be long and we'll all be gone. So I got a bit to see. Catch you later, alligator. My plan's late, can you dig it? Everybody, it's a blues. Good news, my blues are so loose. You'll excuse me while I disappear. Sticks and stones may break my brittle bones, but small talk never bothers me. It's kind of funny, don't you know, but when you really gotta go, you gotta go. We're talking about that. Say love just like they say in old Paris. When you see me coming, raise your window. When you see me pass by, now don't you go by. Everybody, every knock is a boo.
But he can't hang around. He's got to stay on top of his game. But if they ask you who turned on that light for you, tell them, sweet Georgie Fame. He's a booster, 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 he's a booster.
Tavish Supleba, Tershira.
თავიდან დავიწყებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. 10 საათი და 10 წუთია დაიწყება ჩვენი გადაცემა გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა. ახლახან დასრულდა ეს გადაცემა. მას 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე, ანასტასია არაბული, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. და ეთერს ვაგრძელებ დილის საუბრები. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. დილო მშვიდობის ბატონო ალეკო.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ვილაპარაკებთ საქმეზე, საქმეებზე, რომლებსაც დღემდე ადებს გრიფი საიდუმლო და ეს არის საქმეები იმპერების წინააღმდეგ, რომლებსაც ჯაშუშობაში სდებდნენ ბრალს, რომლებიც ნაწილი პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლდა. რამდენიმე წლის წინ ნაწილი კი ამნისტიის, ასე ვთქვათ, ძალით, მათ შორის ფოტორეპორტიორების საქმის მონაწილეები, ხო?
არა, ფოტორეპორტიორები გათავისუფლდნენ ამნისტიამდე, შესაბამისად მათ პოლიტპატიმრის სტატუსიც კი არ აქვთ.
და ფაქტია, რომ ისინი გათავისუფლდნენ ამა თუ იმ, ესე ვთქვათ, სისტემით, თუმცა მათ საქმეებს გრიფის საიდუმლო არ მოხსნია. და მე მინდა გავიხსენო გიორგი აბდალაძის ინტერვიუ ჩვენს ეთერში გასული რამდენიმე წლის წინ, როცა ის ამბობდა, რომ ამაზე საშინელი ბრალდება, რაც არის ჯაშუშობა, არ არსებობს და არ არის მხოლოდ ის საქმე, რომ ადამიანი ციხეში არზის, არამედ მნიშვნელოვანია მისი სამართლებრივი რეაბილიტაცია, თუმცა ამ საქმეების გახსნის გარეშე არ ვიცი ეს რამდენად შესაძლებელია. ამას სწორედ ჩვენი სტუმარი გვეტყვის დღეს, ბატონო ალეკო, გისმენთ.
ჩემი აზრით ეს სრულიად შესაძლებელია, უბრალოდ გამოიკვეთ ამ წლების, ბოლო წლების განმავლობაში, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას არ გააჩნია პოლიტიკური ნება, რომ მოხდეს იმ პოლიტპატიმრების სრული სამართლებრივი რეაბილიტაცია, რომლებსაც სტატუსი ფაქტობრივად სწორედ ამ ხელისუფლებამ მიანიჭა, პოლიტპატიმრის სტატუსი. ეს არის პარადოქსი, უწოდოთ ამას ნონსენსი თუ არ ვიცი რა უწოდოთ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრმამ არაერთ გზის მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მთავრობას, პარლამენტს, რომ მიეღოთ ზომები, რათა ამ ჯაშუშობის ჯავრით ციხიდან გამოსულ ფოტორეპორტერებსაც, ასევე პოლიტპატიმრებს და მათ საქმეებს მოხსნოდათ ეს გრიფი საიდუმლო, რაც უფრო დაძრავდა ამ სამართლებრივი რეაბილიტაციის პროცესს, რადგან ამ შემთხვევაში გვექნებოდა ეს ახალ აღმოჩენილი გარემოება, რომელიც დააბრუნებდა ამ საქმეებს სასამართლოში. სწორედ ეს უშლის ხელს ამ პოლიტპატიმრების საქმეებს სასამართლოში. ეს საქმეები ვეღარ ბრუნდება, რამდენადაც გასაჩივრების ვადები გასული არის. პროკურატურაში რამდენიმე საქმეზე ჩვენ გვაქვს მიმართვა, რომ ესა თუ ის გარემოება ცნონ ახალ აღმოჩენილ გარემოებად, მაგრამ ეს ჩვენი მოთხოვნების ამცხოვრად არ იქნა დაკმაყოფილებული. მე ვგულისხმობ სხვადასხვა საქმეებს, პოლიტპატიმრების სხვადასხვა საქმეებს, სადაც ადამიანის უფლებათა ცენტრი არის დღემდე ჩართული. არსებობს ესეთი პარადოქსიც, რომ ზოგ საქმეს ახალ აღმოჩენილ გარემოება არც სჭირდება, რამდენადაც ჯერ კიდევ თვითონ წინა ხელისუფლების დროს არის დაწყებული გამოძიება ამ საქმეებზე, და ეს გამოძიება მას იმ დროისთვის თაროზე იყო შემოდებული, და ეს თაროზე ეს საქმეები ეხლაც დევს სამწუხაროდ. კარგი მაგალითი არის ამისი ეგრეთ წოდებული ყინწვისის საქმე, რომელიც საშინელ დარღვევებით იქნა მაშინ გამოძიებული. გამოძიება არც ერქვა ამას, დააკავეს ეს ადამიანები, 30-მდე ადამიანი დარღვევით, ცემით. ეს იარაღი, რომელიც თითქოს აღმოჩნდა ადგილზე, იქნა ჩადებული, და თვითონ იმ ნაციონალ მოძრაობის დროსვე აღიძრა საქმე უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით, რადგანაც ეს ადამიანები იყვნენ ნაცემები და იყო ნიშნები იმისა, რომ უკანონოდ იყვნენ დაკავებული. ეს საქმე დღემდე გრძელდება და ამ ადამიანებს, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტპატიმრის სტატუსით არიან გათავისუფლებული, დღემდე ეს საქმე არ არის გამოძებული და არ არის მიყვანილი სასამართლომდე. ესეთი პარადოქსული თარება. რაც შეეხება ფოტორეპორტიორებს, მე როგორც აღნიშნე, ფოტორეპორტიორები ვინაიდან იმ დროისთვის, როცა 2012 წლის დეკემბერში გამოიცა ამნისტიის შესახებ კანონი. უკვე გათავისუფლებული იყვნენ და არ იმყოფებოდნენ ციხეში, მათ პოლიტპატიმრი სტატუსი არ მიენიჭათ. ასეთი გამონაკლისი არ არის მხოლოდ ფოტორეპორტერები არ არიან, არის კიდე რამდენიმე ათობით ადამიანი, რომლებიც მანამდე გამოვიდნენ საპატიმროდან და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში მოხვდნენ როგორც პოლიტპატიმრები, მათ არ აქვთ პოლიტპატიმრი სტატუსი. შემიძლია კარგი მაგალითი დავასახელო ნორა კვიციანი, რომელიც რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში მოხვდა როგორც პოლიტიკური პატიმარი, მაგრამ ის მას პოლიტპატიმრის სტატუსი დღემდე არ აქვს, იმიტომ რომ მანამდე გათავისუფლდა, ვიდრე ეს 2012 წლის 28 დეკემბერს გამოიცა. უკანა
რიცხვით არ ხდება ხომ ასეთ სტატუსის მინიჭება, თუ არ არსებობს?
ანუ ის რაც მოხდა, რომ კანონი გამოვიდა ამნისტიის შესახებ, მას თან დაერთო პარლამენტის დადგენილება, რომელშიც იყო თუ არ ვცდები 200-მდე ადამიანის სია და ამ დადგენილებით მიენიჭა იმ ადამიანებს პოლიტპატიმრის სტატუსი. დღეისათვის გვაქვს მოცემულება, როდესაც ამ პოლიტპატიმრების საქმეებზე გრძელდება პოლიტიკური ინსინუაციები, ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რომელიც დღეს არის ოპოზიციაში და სრულად გასაგები არის, თუ რატომ არის მტკივნეული თემა ნაციონალური მოძრაობისთვის ეს თემა და
ეს ის იყო უხარმეზო ეს ჩვენ პროცესი და აქტივობა.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი იყო ჩართული ამ პროცესში აქტიურად. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა იმ დროისთვის პარლამენტს მიაწოდა 159 ადამიანის სია, რომელიც ჩვენ რომელსაც ჩვენ ვთვლით, რომ პოლიტპატიმრის სტატუსი უნდა ქონოდა და ეს არის ჩვენს ხელში გავლილი საქმეები, შესწავლილი ბოლომდე და ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით, რომ ეს 159 ადამიანი პოლიტპატიმრის სტატუსი იმსახურება. თუმცა ვიდრე პარლამენტმა განიხილა ჩვენს მიერ წარდგენილი ეს ამ ადამიანების საქმეები, ამასობაში სწორედ მოხდა ზუსტად ის, რომ ამ ადამიანების ნაწილი უკვე გამოვიდა საპატიმროდან და 159 ადამიანს უკვე მოაკრდა რაღაცა რაოდენობა. თუმცა პარლამენტისთვის მარტო ადამიანის უფლებათა ცენტრს არ მიმართა, სხვა ჯგუფებმაც მიმართეს, რომლებსაც ჰქონდათ ინფორმაცია ამა თუ იმ პატიმრის თაობაზე, რომ ის პოლიტიკური მოტივით იმყოფებოდა საპატიმროში, და რა თქმა უნდა მათი რეკომენდაციებიც იქნა გათვალისწინებული იმ ჯგუფის მიერ, რომელიც პარლამენტში მუშაობდა პოლიტპატიმრების საკითხებზე. თვითონ ეს პროცესი ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, რამდენად აქტიურად მონაწილეობდით და ფიქრობ, რა ხარვეზო შეიძლება არ ყოფილა, მაგრამ ეს არ არის რაღაც ისეთი ხარვეზები არ იქნება, დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე ღირდეს ამხელა ინსინუაციების და ამხელა აჟიოტაჟის წარმოება. მე ყურადღებას გავამახვილებ ერთ ფაქტორზე, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრმაც და თვითონ ამ ჯგუფმაც, ამ კომისიამ ეხელმძღვანელა ევროსაბჭოს მიერ დადგენილი კრიტერიუმებით, რომლითაც პოლიტპატიმრის სტატუსი შეიძლება განესაზღვროს პატიმარს. ამ კრიტერიუმებში რამდენიმე კრიტერიუმია და ერთ-ერთის თანახმად სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ადამიანი იყოს უდანაშაულო, ან უბრალოდ პოლიტპატიმარი იყოს უდანაშაულო, შეიძლება იყოს გარკვეული დანაშაული ჩადენილი, თუმცა პოლიტიკური მოტივი გამოიხატებოდეს არაადეკვატურ განაჩენში, არაადეკვატურ სასჯელში. როდესაც მაგალითად ამ ასეთ ტიპის დანაშაულზე სხვა პატიმარს აქვს დაუშვათ პირობითად 2 წელი და ამ ადამიანს აქვს 8 წელი და 10 წელი მისჭილი, აი ამ არათანაბარ პირობებში, ან შეიძლება სასჯელი იყოს ადეკვატური, მაგრამ არათანაბარ პირობებში იმყოფებოდეს საპატიმროში. ეს კრიტერიუმები იყო გათვალისწინებული, რაც ევროსაბჭომ დაადგინა იმ დროისთვის და ამ კრიტერიუმების მიხედვით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება. მე არ გამოვრიცხავ რაღაც კატეგორია პატიმრებისა, თუმცა ეს არ ეხება იმ ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმოებაში არსებულ საქმეებს. არ ვიცი, რომ შეიძლება მოხვდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ამ კრიტერიუმებს არ კმაყოფილებდნენ, მაგრამ ამავე დროს დანაშაულიც ჰქონდათ ჩადენილი და სწორედ ასეთი ტიპის საქმეებზე არის შესაძლოა ის ეჭვები, რაც დღეს გამოითქმის ხოლმე.
სვენას შევახსენებ, დაასრულეთ და
მაგრამ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ამ პასუხისმგებლობა რაც აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას, კოალიცია ქართულოცნებას, რომლის ინიციატივითაც მოხდა სწორედ ამ პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, მათ ეს პასუხისმგებლობა ბოლომდე ვერ აიღეს თავის თავზე. არ მოხდა პოლიტპატიმრების სრული სამართლებრივი რეაბილიტაცია, რაც უკვე მათვე უბრუნდებათ უკან, სწორედ პოლიტიკური ოპონენტების მიერ.
საინტერესო არის დღეს ალეკო სკეტიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის მენას შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ახლა ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, ვლაპარაკოთ პოლიტპატიმრებზე, მათი სრული რეაბილიტაციის საკითხზე, პრობლემაზე და ვილაპარაკებთ დღეს უმეტესწილად ნაწილზე ასეთი ადამიანებისა, კერძოდ ჯაშუშების საქმის მონაწილეებსა და ეგრეთ წოდებულ ფოტორეპორტიერობის საქმეზე, თუმცა მათაც ჯაშუშობა ედებოდათ ბრალად. და ერთ ვთქვათ, ფოტორეპორტიერობის შემთხვევაში მათ პოლიტპატიმრის სტატუსიც არ აქვთ, თუმცა აერთიანებს მათ და ჯაშუშობის საქმის მონაწილეებს ის, რომ მათ საქმეებზე გრიფი არ მოხსნილა, საიდუმლო გრიფი არ არის დღემდე მოხსნილი და არაერთხელ უთქვამთ კიდეც მათ, რომ გრიფის მოხსნის შემთხვევაში გამოჩნდება სრულად ის აბსურდულობა, როგორც იყო შედგენილი ეს საქმეები. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ 2011 წელს ბანალეკო თქვენ ახსენეთ, რომ მონაწილეები ვართო ჩვენო, ჩვენი ორგანიზაციაო ბევრი საქმისა იმდროინდელის მონაწილეები, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლების დამცველის სტატუსით, ადვოკატების სტატუსით. მე მახსოვს კარგად ფოტორეპორტიორების დაკავების შემდეგ, როცა გრიფი დაედო ამ საქმეს, ძალიან რთული იყო რაიმე ინფორმაციის მოპოვება, თუ კი ხელისუფლება თავად არ ჩათვლიდა რაღაცა თავისივე სცენარით ჩანაწერი გაერცელებინა თუ რაღაც აღიარება ამა თუ იმ მონაწილის. მე მახსოვს ჩვენს ეთერში სტუმრად იყო თქვენი ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი, რომელმაც ილაპარაკა ზურაბ ქურციკიძის მდგომარეობაზე, მას არ ულაპარაკია საქმის შინაარსზე, რადგან კანონი მას ავალდებულებდა გრიფის საიდუმლოს დაცვას, თუმცა ილაპარაკა ზურაბ ქურციკიძის ფიზიკურ მდგომარეობაზე, თქვა, რომ მას აღენიშნებოდა დაზიანებები, თუმცა მან უარი უთხრა ადვოკატს, ანუ ნინოს, რომ რაიმე წარმოება დაეწყო ამაზე. ანუ რაც შესაძლებელი იყო კანონით, მაშინ ვრცელდებოდა. მსმენელს შეუძლია ხო უბრალოდ დრო რომ აღარ წავიღოთ გადაცემის, შეუძლია სრულად მოისმინოს ეს ჩანაწერები ჩვენ საიძადებს რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე და მთელი ეს ისტორია არის ცნობილი თქვენი ორგანიზაციისთვის, ბუნებრივია საქმეს შინაარსით, თუმცა არსებობს კანონი და არსებობს ეთიკა. მე მინდა გკითხოთ, აქ ლაპარაკი არის ერთი ამ ადამიანების სამართლებრივ რეაბილიტაციაზე და მეორე იმ ადამიანების პასუხისგებლობაზე, არა ვინც მათი უფლებები დაარღვია იმ პერიოდში.
რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობაზეც არის საუბარი და გრიფის საიდუმლო მოხსნის შემდეგ ფაქტობრივად ეს იქნება ახალ აღმოჩენილ გარემოება და იქნება საქმე წარიმართება თავიდან რეალურად, თუ იქ დანაშაულის ნიშნები არ გამოეკვეთება და აღმოჩნდება, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ესეც აღმოჩნდება, რომ ეს ადამიანები ჯაშუშები არ ყოფილან, უკვე დაიწყება თავისთავად საქმის წარმოება იმ ადამიანების მიმართ, რომლებსაც გაუჩნდათ აზრი, რომ დაეკავებინათ ფოტორეპორტერები. ფოტორეპორტერები არიან ფაქტობრივად სინდისის პატიმრები. ანუ ეს არის უფრო მაღალი სტატუსი ვიდრე პოლიტპატიმარი.
რატომ უწოდებთ ასე?
ამ კრიტერიუმების მიხედვით, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, არის უფრო მაღალი კატეგორია ადამიანებისა, რომლებსაც არანაირი დანაშაული არ აქვთ ჩადენილი და დაკავებული არიან მარტო ფაქტობრივად თავიანთი საქმიანობის გამო. ამ შემთხვევაში ეს არის ჟურნალისტური საქმიანობა. ფაქტობრივად ფოტორეპორტერები დააკავეს, იმიტომ რომ მათ გადაიღეს 26 მაისის დემონსტრაციის დარბების კადრები, რომლებიც გავრცელდა მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ამ ადამიანების, ამ ფოტორეპორტერების ნაწილი გავლენილია საერთაშორისო ფოტოსააგენტოებში მუშაობდნენ, კიდევ ზურაბ ქურციკიძე, ასევე მინდა გამოყო შაჰა აიბაზოვი, პრესის კორესპონდენტი, რომელიც ასევე იყო დაკავებული იმ დღეს, მაგრამ კეთილი ინება შეიძლება საკუთარ სამისრო და მათ შორის მას შემდეგ რაც ამერიკის საელჩო დაინტერესდა თუ რატო მოხდა ამერიკული ფოტოსააგენტოს ჟურნალისტის დაკავება, იმ დღესვე გაათავისუფლეს.
ხო, ყისიერი რეაქცია იყო შაჰა აიბაზოვის შემთხვევაში, დიახ, გვახსოვს ეს კი.
გამფაქტობრივად შაჰა აიბაზოვს გამოუჩნდა პატრონი. რაც შეეხება დანარჩენებს, მიუხედავად იმისა, რომ ზურაბ ქურციკიძე იყო ასევე გავლენიანი ფრანგული თვალწინები, ეპა იყო ანგული თვალწინები, სააგენტოს ჟურნალისტი. სამცხოვრად ამ შემთხვევაში ეს ჩარევა არ მოხდა და უფრო მეტიც ზურაბ ქურციკიძეს ჰქონდა ბრალდება წადგილი თითქოს და ის იყო მეთაური ამ ჯაშუშური ქსელის. ეს არის სრულიად აბსურდული ბრალდება. მე ზურაბ ქურციკიძეს მიცნობ იმ დროიდან, როდესაც მან დაიწყო ჟურნალისტად ფოტორეპორტერად მუშაობა, იმიტომ რომ ის მუშაობდა გაზეთ ახალ ვერსიაში, რომლის რედაქტორი მე ვიყავი და ზუსტად ვიცი ზურაბ ქურციკიძეს ხასიათი, მისი მონაცემები, ზუსტად ვიცი რისი რა ჯაშუში შეიძლებოდა ყოფილიყო ზურაბ ქურციკიძე. ამიტომ ფოტორეპორტერებს დაკავების დღიდანვე ჩვენ აპროტესტებით, საპროტესტო აქციებით.
ირაკლი გედენიძე არ გვიხსენები რაღაც ისე მოხდა.
ხო, ირაკლი გედენიძეს აუცილებლად ვახსენებ, იმიტომ რომ ირაკლი გედენიძე იყო ფაქტობრივად მთავარი მოქმედი გმირი ამ საქმეზე. მე ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას, თუმცა ზურაზე დავასრულე. მაშინვე ჩვენ უკვე ჰქონდა პლაკატები, რომ ესენი არიან სინდისის პატიმრები, ანუ ადამიანის უფლებათა ცენტრი თავიდანვე აცხადებდა, რომ ისინი არიან დაკავებული თავიანთი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო. მას შემდეგ, რაც ჩვენი ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი, ჩვენი წარმომადგენელი ჩაერთო ამ საქმეში, კიდევ უფრო ცხადი გახდა, იმიტომ რომ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ არ ჰქონდა უფლება გვესაუბრო იმ საიდუმლოებებზე, რომლებიც ამ საქმეში იყო, თუმცა ფაქტობრივად იქ არანაირი საიდუმლოება არ ყოფილა. იქ ფაქტობრივად თავიდანვე ჩანდა, რომ ესენი დაკავებული იყვნენ თავიანთი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო. ჩვენ გვინდა, რომ ეს იცოდეს საზოგადოება, მოიხსნას ეს გრიფი და საზოგადოება მიცოდეს, თუ როგორ არის შეკერილი ეს საქმე. ასევე გამოქვეყნდა მაშინ, გახსოვთ, სატელეფონო საუბრები პრეზიდენტ მაშინდელ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილისა და მაშინდელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელს ვანო მერაბიშვილს, სადაც ესენი ცინიკურად საუბრობენ ამ ფოტორეპორტერის დაკავებაზე და იმ საუბრიდანაც ჩანს, რომ რეალურად ესენი დაკავებული არიან თავიანთი საქმიანობის გამო. ეხლა ირაკლი გედენიძეს რაც შეეხება, ის იყო პრეზიდენტის ფოტოგრაფი. ამ ფოტორეპორტერებს ჰქონდა თანამშრომლობის მრავალწლიანი პრაქტიკა, როდესაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ფოტორეპორტერის მიერ გადაღებული ფოტოკადრები ამა თუ იმ ღონისძიებაზე ეგზავნებოდა ამ ფოტორეპორტერებს და არანაირი გართულება ამას არასოდეს არ მოყოლია. ირაკლი გედენიძემ სწორედ ამ რეჟიმშივე გავრცელა ის ფოტოკადრები, ანუ მიაწოდა თავიანთ კოლეგებს, რომლებაც შემდეგ თავიანთ სააგენტოებში გავრცელეს და სწორედ ირაკლი გედენიძის ამ ნაპირს მოყვა პრეზიდენტის, ასე რომ ვთქვათ, ნერვული შეტევა.
ხაზა
ფსიქოზი, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, რამაც ფაქტობრივად გამოიწვია ის, რომ მან გასცა ბრძანება დაეპატიმრებინათ ყველა ის ფოტორეპორტერი, რომელმაც გაავრცელა 26 მაისის სამსახველი ფოტოკადრები. რეალურად ესეთ მარტივად იყო საქმე, თუმცა საბოლოო ჯამში საკმაოდ რთული დღეები გამოიარეს ამ ბიჭებს.
რა, აბარა. სმენელი არის ხაზ და დილამშვიდობის ეთერში ხარ თქვენ, გისმენთ. გამარჯობა.
მე მიმართავთ ხოლმე თქვენ თუმარს, კიდევ ერთხელ დააზუსტოს მისი პოზიცია ამ დენვერის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც გახმაურებული იყო რუსეთშიშებთან. ანუ თვითონ მიიჩნევს, რომ ეს გამოგონილი იყო და არ არსებობდა, ვატყუებდნენ თუ აღიარებს მათ მონაწილეობას საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
დიდი მადლობა, ცუდად ისმოდა, მაგრამ გავიგეთ.
ჩვენ დღეს ფოტორეპორტერების საქმის გარდა ჩვენ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე გვექნება საუბარი ვახტანგ მაისაიას საქმესთან დაკავშირებით, ასევე ბაკურ კიღურაძის საქმესთან დაკავშირებით. ბაკურ კიღურაძე იყო ბიზნესმენი იმ დროისთვის და რეალურად ამ ბიზნეს საქმიანობას უკავშირდებოდა მის დაპატიმება. რაც შეეხება ინვერის საქმეს, ეხლა მე დეტალებს ნამდვილად არ ვიხსენებ, ვერ ვიხსენებ დღეს არავან, სად ამაზე სასაუბროთ. თუმცა თუ ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ რეკომენდებულ სიაში არიან ენვერის ამ ოპერაცია ენვერის მონაწილე ადამიანები, მემზადვარების მიერ დროს ეს საქმე გამოვიდა ჩვენი არქივიდან და მისი გაცნობის შემდეგ მემზადვარების მიერ ადამიანს დებატებში დავჭრა და ვესაუბრე, თუ კი არის ეს საქმე, ხო ვერ ვიხსენებ ნამდვილად, მას შემდეგ 5 წელი გავიდა და
ხო ისეთ დეტალებს
ენვერის მონაწილეები თუ არიან ჩვენს მიერ რეკომენდებულ სიაში, მემზადვარ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ის პოზიცია დავიცვა.
Ალეკო ცკიტიშვილია დღეს დილისთაუბრების სტუმარი. ლაპარაკობს პოლიტპატიმრების და არამხოლოდ საქმეებზე, იმ საქმეებზე, რომელსაც დღემდე ადევს გრიფი საიდუმლო, რომლის მონაწილეებიც არიან თავისუფლები დღეს და რომლებსაც სურთ სამართლებრივი რეაბილიტაცია, რაც მათთვის დღემდე არ დადგა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 11-ის ნახევარი შესრულდა ახლა და ახალი ამბების დროა სოფო ვასაძეს უთმობ ეთერს, შემდეგ კი გავაგრძელებ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
იანვრის 3 კვირის განმავლობაში საქართველოში გრიპის შემთხვევების ზომიერი მატება ფიქსირდება. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა. დღის მდგომარეობით ლაბორატორიულად დადასტურდა 115 შემთხვევა, ამასთან 4 ადამიანის გარდაცვალების ფაქტი. ცენტრში აცხადებენ, რომ 2016 წლის იანვრის ბოლოსთვის გრიპის გავრცელების ინტენსივობა საქართველოში ეპიდემიოლოგიურ ზღუპს არ აჭარბებს. საქართველოს მასშტაბით 387 სკოლაში სასწავლო პროცესი შეჩერებულია. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, აქედან 205-ში სწავლა დითოლობისგან გამოწვეული პრობლემები, 182-ში კი გრიპის ვირუსით გამოწვეული გაცდენების რაოდენობის ზრდის გამო შეწყდა. მომდევნო 3 დღის განმავლობაში სასწავლო პროცესის შეჩერდა იმ სკოლებში, რომლებშიც გაცდენათა რაოდენობა აღემატება 20%, გაცდენილი საათები კი შაბათი დღეების ხარჯზე ანაზღაურდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ლარის გაუფასურებას უკავშირებს უარყოფით მოლოდინებს, რომლებიც გაჩნდა მეზობელი ქვეყნების ვალუტის კურსის ვარდნის გამო. მისივე განმარტებით, ლარის კურსზე გავლენას არ ახდენს საქართველოში შემავალი ან გამავალი უცხოური ვალუტა. დოლართან მიმართებით, ლარის გაიაფებას გარე ფაქტორებს უკავშირებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. სურათ ბაბაშიძემ უარყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება ბანკის ხელობაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული არმიის მებრძოლების წვრთნის შესახებ. ბაბაშიძის თანახმად, ბანკისიდან სირიაში წავიდა 30 პირი და შეუერთდა რადიკალურ დაჯგუფებას. მათ სასჯელია რიგ საქართველოში დაბრუნების შემთხვევაში. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველოს სრულად აკონტროლებს ვითარებას ბანკის ხეობაში. პაკისტანის უნივერსიტეტი, რომელსაც თალიბანს გამოყოფილმა ჯგუფმა თავდასხმა მოაწყო, რასაც 21 სტუდენტი და მასწავლებელი ემსხვერპლა კვლავ დახურულია, სანამ უსაფრთხოების ვითარება არ შეიცვლება. ბაჩახანის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და თანამშრომლებმა შეხვედრა გამართეს. შენობის გარეთ შეკრებილი იყო 203 სტუდენტი, რომლებიც უსაფრთხოების მდგომარეობის შეცვლას ითხოვდნენ.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:10 და 32 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან მას ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე, ანასტასია არაბული, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა აგელოდებათ ნიკოს პოდკასტი. გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად. სულ 2:20 წუთში ჩვენი სტუმარი დღეს არის ალეკო ცკიტი შვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, ვლაპარაკობთ საქმეებზე, რომელთა მონაწილეები თავისუფლები არიან და დღემდე ითხოვენ მათ საქმეებზე საიდუმლო გრიფის მოხსნას. რისთვის ითხოვენ და რატომ, ამას კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებით სულ 2:20 წუთში. ახლა დილის ეთერს მუსიკას დაუთმოთ და გაგრძელდება დილის საუბრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Almost every night, and I'ma be down with Miss Marple for life, say. It's the incidental things that makes me who I am. Mind a gap, mind a girl, have another drink on me. Grab a seat in the world, yeah, have it your way. I don't give a damn how bad it looks out there, even when it's more than wearing flowers in my hair. And it's easy, but I cry when I watch the
once a day. It's good for your baby, sugar for the brain.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში არ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, დილის ეთერს ვაგრძელებთ. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი დილის 8 საათზე იწყება, ვიც არიცით ჯერ კიდევ. და დილის 8 საათზე თქვენ ჩემი კოლეგები გვხვდებიან, რომლებიც უძღვებიან თავისუფლების დილას 2 საათის განმავლობაში, დათო ქორიძე, ანასტასია არაბული, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრებს ვაგრძელებთ, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ვაგრძელებ ალეკოც კიტიშვილთან ერთად. ის არის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, ლაპარაკობთ საქმეებზე, რომლებსაც დღემდე ადევს გრიფის აიდუმლო, წინა ხელისუფლების დროს, ასე ვთქვათ, დაწყებულ საქმეებზე ადევს გრიფის აიდუმლო, თუმცა მისი მონაწილეები ერთი ნაწილი პოლიტპატიმრის სტატუსით, მეორე ნიკი არა პოლიტპატიმრის, მაგრამ მაინც თავისუფლები არიან და ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი ნაწილს, რომლებსაც არ აქვთ პოლიტპატიმრის სტატუსი, კერძოდ ფოტორეპორტიერობის საქმის მონაწილეებს თulis სინდისის პატიმრებად და ეს ადამიანები ითხოვენ გრიფის მოხსნას მათი სამართლებრივი რეაბილიტაციისთვის. თემას აუცილებლად მიუბრუნდებით კიდევ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში, გვაქვს დრო წინ, თუმცა ბატონო ალეკო, მინდა შევეხოთ აგრეთვე დღევანდელ გადაცემაში გუშინდელ შეხვედრას, რომელიც პრემიერ-მინისტრთან გაიმართა, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიგიწვიეს და შედგა შეხვედრა გიორგი კვირიკაშვილთან. არ მახსენდება ეს თვითონ მთავრობის ინიციატივით?
კი, ამ შემთხვევაში ნამდვილად დასაფასებელია, რომ თვითონ პრემიერის ინიციატივით იყო.
ამიტომ კი არ მეკითხავს. კი ბატონო, ხო, ალბათ დასაფასებელია. კი ბატონო, აღვნიშნოთ და მოდით მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ჯიმ შერეხვეშმა გუშინდელი შეხვედრის შესახებ, რომლის მონაწილეც იყო ჩვენი დღევანდელი სტუმარიც, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან ერთად და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
პრემიერ-მინისტრმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა მთავრობის სამომავლო გეგმების შესახებ საუბრით დაიწყო. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, შეხვედრის მიზანია ღია და გახსნილი საუბარი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ყველა საკითხზე.
საერთოდ თრიანობაში უნდა თქვა, რომ ჩვენ გვინდა, რომ კიდევ უფრო გამჭვირვალე იყოს მართველობა საქართველოში, ჩართულობა საზოგადოების სხვადასხვა ფენების წარმომადგენლების იყოს კიდევ უფრო მაღალი ჩვენი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ჩვენი რეფორმების ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება იქნება მართველობითი რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს გამჭვირვალობის ზრდას და ასევე მაქსიმალურ ჩართულობას და რა თქმა უნდა არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ყველა სამინისტრო დაკავებულია რამდენიმე პრიორიტეტული პროექტის შერჩევით, რისთვისაც გამოიყენება სამი ძირითადი კრიტერიუმი: რამდენად აქტუალურია საზოგადოებისთვის, თუ არსებობს შესაბამისი რესურსი და თუ არის თანხვედრა სახელმწიფო განვითარების სტრატეგიასთან. პრემიერ-მინისტრის თქმით, თითოეული სამინისტროსათვის შეირჩევა 3-5 პროექტი, რომლებიც შემდეგ აიკინძება მთავრობის პროექტების პორტფელად, საიდანაც საბოლოოდ ამორჩეული იქნება 5-მდე პროექტი.
ამ პროცესში ჩართული ყავს საპარლამენტო წარმომადგენლობაც და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ჩვენ გვექნება თქვენთანაც შემდეგ აუცილებლად ამ პრიორიტეტების განხილვა, იმიტომ რომ თქვენი აზრი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენი მიზანი სწორედ არის ის, რომ საზოგადოება იყოს ჩართული მთლიანად აი ამ პროცესში.
პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოეხმაურა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, მთავრობამ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გაატაროს ინსტიტუციური რეფორმები, მათ შორის მართლმსაჯულების სფეროში.
პრემიერი დამეთანხმარა სასამართლოში, მდგომარეობა არის მისი თვალსაზრისით საჭიროებს ძალიან მაღალი დონის ყურადღებას და რომ იქ პრობლემები არის. ხაზი გავუსვი იმას, რომ ნებისმიერი მოქმედება, რომელსაც ხელისუფლება გადადგამს სასამართლოს მიმართულებით, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულების სწორ ბალანსს უნდა ემყარებოდეს. ერთის მხრივ არ უნდა შეილახოს სასამართლოს და დამოუკიდებლობა, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ანგარიშვალდებულების სწორად უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ სასამართლო ხელისუფლების შტოა და ისიც ანგარიშვალდებული უნდა იყოს კანონის და კონსტიტუციური პრინციპების წინაშე.
ანა ნაცულიშვილმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა პრემიერ-მინისტრს ასევე ურჩიეს რეფორმების გაგრძელება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში. ამასთან საზოგადოება ჩართული უნდა იყოს კანონპროექტების შემუშავების პირველ ეტაპზე. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა სოფო ვერძეულმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრისას საუბარი შეეხო ყველა აქტუალურ სამართლებრივ საკითხს.
ვისაუბრეთ მართლმსაჯულების და სამართალდამცავი ორგანოების მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე და დამატებით გასატარებულ რეფორმებზე, ასევე თანასწორობის პოლიტიკის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე, მათ შორის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების არაეფექტური გამოძიების პრობლემაზე და ზოგადად რელიგიური უმცირესობების და მუსლიმთების მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვის საჭიროებაზე, ასევე ვისაუბრეთ სოციალური პოლიტიკის თემებზე, მათ შორის შრომის უსაფრთხოების პირობების გაუმჯობესებაზე ქვეყანაში.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ასევე მიმართეს მთავრობის მეთაურს ელიტური კორუფციის შემთხვევების და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა დანაშაულებების გამოძიებისათვის ეფექტიანი მექანიზმის შექმნის ინიციატივით. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, საუბარია როგორც დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის, ასევე ანტიკორუფციული სამსახურის შექმნაზე,
რომელიც ზუსტადაც ამ ელიტურ კორუფციის ფაქტებს გამოიძიებს და კონკრეტულ პასუხისგებლობას დააყენებს კონკრეტულ პირებს. აქ არის საუბარი მინისტრებზე, მინისტრის მოადგილეებზე, გამგებლებზე, მერებზე და ასე შემდეგ.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა გამოთქვეს იმედი, რომ მთავრობის მეთაური ერთი შეხვედრით არ შემოიფარგლება და თანმიმდევრულად გააუმჯობესებს ურთიერთობას სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, კარგი იქნება, თუ მსგავსი ფორმატის შეხვედრები პერიოდულად გაიმართება.
და შეხვედრიდან შეხვედრამდე რა გაკეთდება, ამის შესახებ ვიყოთ ინფორმირებული და მეორე თემატური გახდეს ეს შეხვედრები, რომ შევძლოთ უფრო ხრმეებში ჩასვლა კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში. თქვა, ერთი შეხვედრა იყოს მხოლოდ მართლმსაჯულების საკითხებზე, მეორე თქვა უპირისპირებათა საკითხებზე და ასე შემდეგ.
ანა ნაცვლიშვილის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და შეეხებოდა 26 იანვრის შეხვედრას. გაიმართა ეს შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე იყო ჩვენი გადაცემის, დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ალეკო ცკიტიშვილიც, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. დღეს მოვიწვიეთ, რომ გველაპარაკა საქმეებზე, რომლებზეც დღემდე, რომლების მონაწილეებიც არიან თავისუფლები და ამ საქმეებს დღემდე ადევს გრიფის საიდუმლო, მიუბრუნდებით კი არა და გავაგრძელებთ საუბარს სწორედ ამ საქმეებზე და მინდა კითხოთ, დასვით, წამოჭერით თუ არა ეს საკითხი ამ საქმეებზე, ჯაშუშების საქმეებს, საქმესა და ეგრეთ წოდებულ ფოტორეპორტიორების საქმეზე, გრიფის მოხსნის თაობაზე. იცოდა თუ არა?
მართლაც როგორც სიუჟეტში იყო ნათქვამი, ამ შეხვედრაზე 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიყავით წარმოდგენილი, რომ ცულად სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობთ, სხვადასხვა საკითხებზე გვაქვს ჩვენი ექსპერტიზა, ჩვენი რეკომენდაციები და ამ რეკომენდაციების გაცნობაც მოხდა გუშინ შეხვედრაზე, ასევე იმ პროექტების თაობაზეც ვისაუბრეთ, რაც ჩვენ გვაქვს და რაზეც რის მიხედვით ვიგებთ ამა თუ იმ საკითხზე გარკვეულ ინფორმაციას და შემდეგ გავცეთ რეკომენდაციებს. შესაბამისად ადამიანის უფლებათა ცენტრმაც რამდენიმე საკითხი და ენა, მათ შორის იყო რელიგიური უმცირესობების შევიწროების ფაქტებზე ეფექტური რეაგირების საკითხი, ასევე ნდობის აღდგენის მიმართულებით, ანუ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მყოფი ჩვენ თანამოქალაქეების, რომლებიც ოკუპაციის პირობებში არიან, მათთან დიალოგის წარმოების და ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებზე უფრო ეფექტური ღონისძიებების გატარების თაობაზე და ასევე მე ვისაუბრე სწორედ ამ გრიფის საიდუმლოს მოხსნის აუცილებლობაზე პოლიტპატიმრების საქმეებზე, რომლებსაც აქვთ წაყენებული ბრალდება, ჯარშობის ბრალდება.
იყო რა შავი პასუხი რამეს?
დიახ, მე პრემიერ-მინისტრი დამეთანხმა, რომ ნამდვილად არის ეს შეუსაბამობა და შეუძლებელია, რომ ერთი მხრივ ადამიანს კონდეს პოლიტპატიმრის სტატუსი, ხოლო მეორე მხრივ კონდეს ჯაშუშის სტატუსი. ანუ შეუძლებელი ერთ სამართლებრივ მოცემულობაში არსებობდეს ასეთი ლაფსუსი. მან თქვა, რომ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დაინტერესდება ამ საქმით და ყველაფერს იღონებს, რომ ეს გაუგებრობა აღარ არსებობდეს, და განსაკუთრებით სენსიტიურად გამოყო მან სწორედ ფოტორეპორტერების საკითხი და გაიკვირვა კიდეც, რომ აქამდე ეს საქმე ასეთ მდგომარეობაში, ანუ 4 წელიწადი გავიდა, რაც ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში თითქმის, ანუ თავისი ვადა ამ პარლამენტმა უკვე წელს ამოწურავს თავის ვადას, და არანაირი არც აკაუნტებლო და არც რაიმე სხვა ღონისძიებები არ გატარებულა, რათა ეს პოლიტპატიმრების სრული სამართლებრივი რეაბილიტაცია ყოფილიყო მიღწეული. ჩვენ გვახსოვს, რომ არსებობდა იდეა მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის თავობას, რომელიც მე თვითონვე უარყო ხელისუფლებამ, მიგ თვითონ ამ კომისიის მიმართ, ანუ მუშაობის და მეთოდების მიმართაც არსებობდა კითხვები, მაგრამ ფაქტობრივად შეიძლებოდა იმ საკითხების გამოსწორება, სხვადასხვა მოდელი განიხილებოდა და შეიძლებოდა რაღაც გარკვეულ ერთ მოდელზე შეჯერება, მაგრამ სამწუხაროდ ხელისუფლებამ შეწყვიტა ამაზე მუშაობა და ბოლოს ისე მოხდა, რომ ეს ადამიანები, არამარტო ეს ადამიანები, ვისაც ჯაშუშობის ბრალდება აქვს წაყენებული, თლიანად ის პოლიტპატიმრები, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის ბრალდებებით იხდიდნენ სასჯელს, მათი სრული სამართლებრივი რეაბილიტაცია არ მომხდარა. რაც შეხება გრიფ საიდუმლოს, ანუ აქ ერთი რაც ხელისუფლებამ გააკეთა, ასე რომ ვთქვათ, ჭვალებში, ეს იყო, რომ პროკურატურაში შეიქმნა ახალი დეპარტამენტი, რომელიც ითვალისწინებს სამართალდამცველი ორგანოების მხრიდან ჩადენილ დანაშაულების გამოძიებას წინა წლებში, და აქ რამდენიმე ისეთი საქმეც განეხილება, რომლებიც ეხება პოლიტპატიმრების, რამდენიმე პოლიტპატიმრის საქმეც განეხილება, მაგრამ ეს პროცესი სრულად არაეფექტურად მიმდინარეობს. ჩვენ გუშინ მივიღეთ სწორედ მონაცემები, ამ გამოვითხოვეთ და მივიღეთ ამ დეპარტამენტის მუშაობის მონაცემები და ჩანს, რომ სტატისტიკურად ძალიან ესეთი არადამაკმაყოფილებელი შედეგები აქვთ. და ის საქმეებიც, რაც ჩვენს წარმოებაში არის პოლიტპატიმრების საქმეები, მათ შორის იგივე ვახტანგ მაისაიას საქმე, რაზეც დიდი ხანია მოვითხოვთ, რომ ამ ადამიანს ჰქონდეს დაზარალებული სტატუსი, ასევე დიდი ხანია მოვითხოვთ სწორედ ამ გრიფის საიდუმლოს მოხსნას და ამას არ დაადგა საშველი, და ზოგადად ეს გრიფის საიდუმლო მოხსნა არის ერთ-ერთი კარგი გამოსავალი, რომ ამ ადამიანებს, ან პოლიტპატიმრების ნაწილს მაინც კონტეს საშუალება შემდეგში იბრძოლოს სამართლებრივი რეაბილიტაციისთვის და საზოგადოებაში ერთხელ და სამუდამოდ მოიხსნას კითხვები მათ შესახებ. ამიტომ რომ არის, მე თვითონაც ხშირად ვმენია, რომ როგორ მაისაია ჯაშუში არ არის, ანუ ესეთი დონეზე სხვადასხვა შეხვედრებში.
ეს საქმეები ისედაც ხო, ესეთი ზიანია ვთქვა, ეს საქმეები ისედაც ხო, ვის დაუშლიეს, ჯეროდეს ის რაც უნდა რომ სჯეროდეს. თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ განხორციელდეს კანონით ის რაც ეკუთვნის ამ სტატუსის ადამიანს და არა ამ სტატუსისას ოფიციალურად, მაგრამ ის რაზეც ვლაპარაკობთ ხომ ფოტორეპორტიორების საქმეზე. მსმენელია ხაზზე გვანიშნეს და მოდით მოვუსმინოთ. არ დაგველოდა მსმენელი 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327, შეგიძლიათ დარეკოთ ბოდიში რომ გალოდინეთ და ვეღარ დაგველოდეთ. ალეკო ცკიტიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, და ლაპარაკობთ საქმეებზე, რომლებსაც დღემდე ადებს გრიფის საიდუმლო, საქმეებზე, რომელთა მონაწილეები თავისუფლებია. მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, გილოცავთ ნინოობას პირველ რიგში. ბატონო ვალიკო, ძალიან საინტერესო საუბრობ და ძალიან კარგი მოსასმენია ყველაფერი, მაგრამ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. კი ბატონო, პარადოქსია მიძახით, მაგრამ შეიძლება მეტი სიცხადე რო შეიტანოთ ქვეყნის განმარტებაში, იმიტომ რომ არის ასეთი ეჭვი. პროკურატურა არ ცდილობს გასცნოს ეს გრიპით საიმძულო მოხსნას, ვინაიდან ნაციონალების გავლენის ქვეშ იმყოფება. მოგახსენებათ, არის ასეთი და ნუ დავწმედით კიდევაც, რომ მიხეილ სააკაშვილის ყველა პიროვნებაზე ჰქონდა კომპრომატები და ამით აშენებენ. ან შეიძლება ხელისუფლებიდან არის ვინმე დაინტერესებული და არ უნდა თამაშისა, იქნება გაგვიმართოთ ან რომელიმე სახელმწიფო. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2-988-327 ტელეფონის ნომერი გისმენთ.
დიდი მადლობა.
შეიძლება თუ არა შეფასება ვითარდება.
გვაქვს სწორედ ანალოგიური ეჭვები, რომ იმიტომ რომ საკადრო ცვლილებები არ მომხდარა პროკურატურაში ისეთი მასშტაბით, რომ ძველი კადრები, რომლებიც წინა ხელისუფლებაში მუშაობდნენ ამა თუ იმ საქმეებზე, ის კადრები კვლავ აგრძელებენ მუშაობას პროკურატურაში და შესაძლოა მათ ქონდეთ გავლენა სწორედ ამ პოლიტპატიმრების საქმეების ხელახლა გადახვეტის პროცესთან პროცესში. მათ შორის ახლა თვითონ დღევანდელ თავად პროკურორის ბიოგრაფიაზეც ისმის ანალოგიური კითხვები, მაგრამ მე ახლა ესეთ პერსონიფიცირებაზე არ დავიწყებ, თუმცა ერთ მაგალითს გეტყვით, რომ იგივე ყინწვისის საქმეზე, რაც მე გითხარით, რომ თვითონ წინა ხელისუფლების პერიოდში აღიძრა რეგიონში, შიდა ქართლში ამ საქმე უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით და ეს საქმეს ვინც იძიებდა იმ დროისთვის. შემდეგ უკვე ამ ხელისუფლების პირობებში, როდესაც ჩვენ მოვითხოვეთ ამ საქმის განახლება, მთავარი პროკურატურიდან სწორედ იმას დაუბრუნდა ეს საქმე. ესეთ პარადოქსული შემთხვევები სხვა საქმეებზეც ყოფილა, პოლიტპატიმრების სხვა საქმეებზე, როდესაც თვითონ იმ გამომძიებლებს, ვის დამი არსებობდა კითხვები, მათვე უკვე ახალი ხელისუფლების პირობებში სთხოვდნენ გადაეხედათ და გამოეძებინათ უკვე ახალ რეალობაში ეს საქმეები. და ახლა როგორ გონიათ, რომ ის ადამიან თავის თავს როგორ გამოუტანდა განაჩენს, ხო?
ეს ერთი მე მაინტერესებს კიდევ ერთი ხაზე არ ვალოდინოს. დილამშვიდობის გისმენთ.
ნო, ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, ხალბატონ.
აი, მე არ მჯერა ამ პოლიტპატიმრების. როგორ შეიძლება ამ პატარა ქვეყანაში ამდენი ხალხი იყოს? მე თავარ პოლიტპატიმარი, იმიტომ რომ არ მომწონს ეს უდაროდ და ხმამაღლა ვიზახი ჭამბას. რო დამიჭირო რომ პოლიტპატიმარი ვიქნები?
მე ვიქნები. თუ მაგით დაგიჭერ.
ამისი გასახსერებული კაცი დაიჭერა და პოლიტპატიმრის სტატუსით გამოვიდა. როგორ შეიძლება რომ პოლიტპატიმარი?
ვინ გავანძღეთ არ ვიცი, მაგრამ
და გამსახურდია მარტო.
ხო, მადლობა. არისთვის ვინ გალანძღეთ არ გაისმას საბედნიეროდ ვიტყვი, იმიტომ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ახსენეთ ვისი სახელი. ასე ვილაპარაკეთ ეთერში ნურავისე.
მოდით ესე ვთქვათ, ანუ მე აღნიშნე კიდეც, რომ პოლიტპატიმრი არ ნიშნავს წმინდანს, არ ნიშნავს, რომ პოლიტპატიმრი არის სრულად უდანაშაულო. არსებობს კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც პოლიტპატიმარი შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული, მაგრამ მას აქვს გადამეტებულად მაღალი სასჯელი შეფარდებული, სწორედ იმიტომ, რომ გარკვეულწილად ის იყო რაღაც პოლიტიკურ პროცესში ჩართული და არ არის აუცილებელი, რომ ეს ადამიანი იყოს პოლიტიკური პარტიის წევრი. იგივე 26 მაისის დემონსტრაციის დროს დარბევისას, როდესაც დაზარალდნენ ადამიანები, ეს და ამ დაზარალებული ადამიანების რაღაც გარკვეული ნაწილი მოხდნენ ასევე საპატიმროებში. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი დაზარალებულები იყვნენ, პირიქით მათ წაუყენეს ბრალი არა ადმინისტრაციული კუთხით, არამედ სისხლის სამართლებრივი კუთხით და თუ კი არსებობდა რაიმე ნიშნები თუნდაც, რომ მათ რაიმე ადმინისტრაციული დარღვევა ჩაედინეს ან პოლიციელს მიაყენეს შეურაცხყოფა იმ დროს დარბევისას არაიმე, ეს მოხდა ამის გაზვიადება იმგვარად, რომ მათ მიუსაჯეს არაადეკვატურად მაღალი სასჯელი. ჯერ ერთი სრულად უდანაშაულები იყვნენ, იმიტომ რომ მათი დანაშაული მარტო ის იყო დემონსტრაციაში იღებდნენ მონაწილეობას, მეორეც რომ ისინი თვითონ დაზარალდნენ, მაგრამ იმიტომ რომ ნაცემები იყვნენ და საშინელად დაირბა ეს დემონსტრაცია და ამავე დროს მათ კონდათ უკვე სისხლის სამართლის ბრალდება წაყენებული და ეს ადამიანები მოხდნენ სწორედ პოლიტპატიმრების სიაში. ამაზე მუშაობდა იმ დროისთვის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ანგარიშიც კონდათ გამოქვეყნებული და სწორედ საიას ანგარიშის მიხედვით მიიღო გადაწყვეტილება ამ კომისიამ. მიუხედავად იმისა, რომ საია დროზე აწრე გამოეთიშა პროცესს, შემდეგ ამ პროცესში მაინც დაბრუნდა კონკრეტულად ამ საქმეებზე რომ მიეწოდებინა კომისიისთვის ინფორმაცია. ასევე აღნიშნავ, რომ ვიდრე ეს კომისია შეიქმნებოდა, თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, კონსტიტუციის 50-მეორე მუხმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, ღია საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით მოამზადეთ პოლიტიკური პატიმრების ნექსური, სადაც სწორედ ვისაუბრეთ თუ რა კრიტერიუმების საფუძველზე შეიძლება მიენიჭოს პატიმას პოლიტპატიმრის სტატუსი. და იმ დროისთვის ეს იყო მართლაც მნიშვნელოვანი კვლევა, მიუხედავად იმისა, ჩვენ არ გვიმსჯელია კონკრეტულ кейსებზე, თუმცა რამდენიმე кейსი რაღაც ილუსტრირებს ქონდა ამ კვლევაში ნახსენები. ჩვენ ფაქტობრივად გაუსწავლეთ ევროსაბჭოს გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ისეთი კრიტერიუმები, რომლებიც შემდეგში დაემთხვა ევროსაბჭოს მიერ დადგენილ კრიტერიუმებს. იმიტომ რომ ჩვენ ცვისერგებლეთ აზერბაიჯანში იმ დროისთვის უკვე არსებული მომწიფებული თემა, რომ განსაზღვრულიყო სამართლებრივად მოქცეულ სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცეულიყო ეს პოლიტიკური მოტივით დევნის შემთხვევები, იმიტომ რომ აქ ეს ეს პარადოქსია, რომ 21 საუკუნემდე, მიუხედავად იმისა, სხვადასხვა ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არსებობდნენ, პოლიტპატიმრის სტატუსი სამართლებრივად არ იყო განსაზღვრული.
სვენელი, ახლა ზებადნო ალეკო მოვასწრებთ კიდევ და მინდა მოასწროთ კიდეც, ისე არ დავტოვოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მიესალმები თქვენ სტუდიას.
გისმენთ.
რა მინდა თუ შეიძლება ცოტა მეამიტურად მოგეჩინოთ, მაგრამ მე უთანაგრძნობ, რა თქმა უნდა, იმ ხალხს, ვინც მოხვდა საპატიბროებში იმ პერიოდში, მაგრამ არ ეთახმები იმას, რომ ყველა პოლიტპატიმარი იყო, ყველა ციხეები რომ დაცარიელეს, ისინი ყველა უდანაშაულო იყო, ეს იყო ცალსახად გადახდა. მეორე ისმინდა ვთქვა, რომ ეხლა ერთი შეკითხვა მაქვს.
ბრძანეთ რო იწურეთ.
ეს რომ ისა, რა ქვია, მოეწყო ნინო ბურჯინაძის 21 მაისი და 21 მაისის ორგანიზატორებს, რა სასჯელი შეეფარდებოდათ. ეს მინდა, სახელმწიფო ეწყობოდა მაშინ და დაყარება ამ სახელმწიფოში რა რთულია, ესეც გასაგებია და ისიც, და იმიტომ მივიღეთ ის შედეგი დღეს, რომელიც მომავალში შეიძლება კიდე აღმოსავლელი უარესი პროცესებით და უარესი შედეგები და ეს მინდა და გამეცეს პასუხი დღეს, რომ მოეთხმინო ბურჯანაძე და გვახსოვს რა მოწოდებები იყო და რითი იყვნენ, შეიარაღებაში იყო იქა და იარაღიც ნახეს, ყველაფერი არაფერი შეხედია და რო ახსენებ, თუ გინდა ბათიაშვილი, თუ გინდა კვიციანი და მისი ძმა პოლიტპატიმრები, როგორ შეიძლება იყოს.
გასაგებია, მადლობა. მადლობა
ზარისთვის.
კი ბატონო, დრო იწურება. მადლობა, პასუხის საშუალება მინდა მოხდეთ, წუთი დაგჭირდება.
უნდა გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან კრიმინალური ქმედებები და თუ არსებობს კრიმინალური ქმედებების მტკიცებულებები, ადამიანები უნდა მიეცნენ პასუხისგებლობას კონკრეტულად ამბრალდებებით, ხოლო თუ არ არსებობს ეს მტკიცებულები და შეთითხნილი არის რაღაც გარკვეული საქმე და ამას აქვს პოლიტიკური მოტივი, სწორედ ამ შემთხვევაში გვაქვს საქმე პოლიტპატიმართან.
როგორი პოლიტიკური შეხედულებაც უნდა ქონდეს იმ ადამიანს?
საკუთიან შეიძლება რაღაც თავის დანაშაული კონდა იმ პროცესში და მან მიიღო კიდეც სასჯელი სხვათაშორის ამ ხელისუფლების პირობებში, მაგრამ მისი და იყო სრულიად უდანაშაულო და ფაქტობრივად მძევალი იმ პირობებში, რომ მისი ძმა იყო ძებნილი. ანუ ამ შემთხვევაში არსებობდა პოლიტიკური მოტივი. ანუ მე დავეთანხმები სმენელს, რომ უდანაშაულო შეიძლება არ იყოს ადამიანი, მაგრამ ის მაინც იყოს პოლიტპატიმარი.
და დღევანდელი მოთხოვნა დღეს აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას, ვის მიმართ არის, ვინ არის ადრესატი და
დავასრულოთ პირველ რიგში მთავრობისგან ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან რა კი გაიყო ეს სამსახურები და ასევე პარლამენტისგან რომ მიიღოს ზომები ათა ეს გრიფი საიდუმლო ამ ჯარშუშების ეგრეთ წოდებულ ჯარშუშების საქმეებზე აღარ არსებობდეს.
ნახოთ, როგორი იქნება რეაქცია და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემაზე. ძალიან დიდი მადლობა. ალეკო ცკიტიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ დილის საუბრებს უსმენდით, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. სულ რამდენიმე წამში ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი გაგრძელდება ნიკო ნერგაძე შემოვა 11 საათის შემდეგ ეთერში თავის საავტორო გადაცემით ნიკოს პოდკასტი. დიდი მადლობა. Ვარ მოგვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.